náo sân na pa sho Oče mi je rekel, či srečal boš gospoda, pozdravi ga z dober dan. Bral sem pisem neresnice, bral sem o svobodi. Iz utopije so me prebudili koraki in prišel je. Stopil sem pred njega, ga pozdravil z guten tag. Svet podaru se je pred mano, ko je odstravil dober dan.
Dober
in 3 minute je z vami Radio Ognišče. Ob dnevu reformacije razmišljamo o tem, ali je slovenski jezik še vrednota. O tem se pogovarjamo s profesorjem slovenskega jezika, doktorjem Markom Stabejem. Tone Gorjup je pripravil prispevek o tem, pa o tem, kakšen jezik je uporabljal Primož Trubar pri svojih knjižnih delih in koga je našel, da dokonča njegove načrte. Prisluhnimo.
Tukaj je zlasti po nastopu Jakoba Riglerja, ne, sredi 60-ih let, obveljalo, da se je Trubar, večinoma seveda se vsi ne strinjajo s tem, ne, ampak da je Trubar ni pretežno vknjižil svoje neposredno narečje, ne, ampak da je vknjižil pridigarski jezik Ljubljane, ker to pa je izpričano, da se je seveda v Ljubljani, v ljubljanski škofiji pridigalo in to za meščane tudi v slovenščini in si lahko predstavljamo, da ta slovenščina seveda ni bila taka slovenščina, kot je Trubar slišal na Rašci, čeprav je tudi res, da na Rašci je on slišal zelo različne slovenščine, kot je moj sošolec, če tako rečem, Gardina že pred 25 leti o tem pisal, ne? Ne smemo si predstavljati, da to bil zdaj nek zaselek, kamor nihče nikoli ni prišel, ne? Ampak tako da ja, Trubar je zrasel iz tradicije, ampak hkrati pa opravil ogromno to ustvarjalno dejanje.
Večkrat se morda sprašujemo, a si je Trubar zapisoval pridige že takrat, ko je bil ljubljanski pridigar?
Ja, našli menda nobene niso. Zelo verjetno je, da si je zapisoval vsaj točke, ne? To je dobro vprašanje in odgovor bo izvenel v vetru, če parafrazirava Dilana, ne? Najverjetneje. So pa, ja, a veste, tudi že glose, če se prav spomnim pri Stiškem lokopisu, ne, ker so tiste obrobne prevodi, in Je dolgo časa je veljala teza, da so to tiste besede prevedene v slovenščino na roko, mislim, dodatno, ki jih je potreboval nekdo, ki je tisto izgovarjal. Ne, čeprav potem vidiš, da so tiste besede, ki so zapisane, najpogostejše besede, kar je zelo verjetno, da najbrž tisti človek, ki je tiste besede najprej poznal. Tako da tukaj imamo vrsto še takih ugank, ki jih nikoli ne bomo do konca rešili, ker se mi zdi, da zelo težko verjetno, da bi še dokumente prave našli. Se veste, ko pa človek sklepa, kaj je lahko bilo, ostaje precej bolj odprto. No.
Trubarjevi sopotniki, zlasti Jurij Dalmatin, so dali Slovencem pravzaprav največ, kar lahko da nekdo svojemu narodu, celoten prevod svetega pisma.
Še posebej v tistem času, seveda, ne?
Je imel Trubar srečo, da je našel takšnega človeka, so mu pomagali drugi?
Mislim, z Dalmatinom smo gotovo imeli srečo, če nazaj pogledamo. Šolal se je s Trubarjevimi sinovi in jaz mislim, če lahko eno humoristično prispodobo, ne želim zmanjševati ogromne vrednosti Dalmatinovega dela, ampak to je tako kot tista anekdota o nekdanji jugoslovanski reprezentanci v bobu, ko so prvič poskusili bob voziti in so bili prvi na treningu, najboljši čas so imeli. Potem jim je pa nekdo povedal, da so zavore v bobu in potem seveda niso nikoli več bili tako hitri. Zdaj, Dalmatin se je tega lotil, se je vedel, česa, in tudi njegovi meceni so vedeli, česa se loteva, ampak seveda lahko bi se zgodilo, da ne bi bil uspešen, jasno. Je pa bil, ne. V tem smislu bila izjemna, se mi zdi, no, taka izjemna sreča, da je bil pravi človek izbran na pravo mesto, to se redko zgodi.
O Trubarjevem jeziku in izbiri Jurija Dalmatina pri prevodu svetega pisma v slovenščino smo izvedeli zdajle v pogovoru Toneta Gorjupa s profesorjem dr. Markom Stabejem. S prispevki bomo